Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku večernjeg putovanja kroz život jednog ili jedne od nas, stanovnika Republike Srpske. Svoju životnu i profesionalnu priču s nama će podijeliti Rade Dujaković iz Banja Luke. Ova internista i doktor porodične medicine sa jednakom ljubavlju posvećuje se pacijentima i prati zbivanja u društvu. Dijeleći sudbinu naroda kojem pripada, Dujaković je ispisao brojna svjedočanstva o minulom ratnom i poratnom vremenu. Ove sadržaje, najčešće satirično-hroničarske, ali i analitičko-spoznajne, sabrao je u knjizi Energija pečenih volova. Humanista u duši, pjesnik po vokaciji, doktor prema obrazovanju, novinar po interesovanju, a iznad svega otac djevojčice koja ga slijedi pisanom riječju, Rade Dujaković bit će s nama u narednih 50-ak minuta.
Poklanjam suze i smijeh u istom danu i čujem mnogo jasnije šta govoriš, sve si u pravu. Ko rijeku ljubav nosi me kuda i kome, važno nije. Odavno sve to plaši me, ali prija. O, zar se nismo shvatili, sa mnom su samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne. Baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje bira. Što vidim, to i poželi, dok nije moje, ja nemam mira. Ne vrijedi da me mijenjaš sad, godine znaš, učine svoje. Ostaću doživotno kriv za nevine zablude tvoje. Ko rijeku ljubav nosi me kuda i kome, važno nije. Odavno sve to plaši me, ali o, zar se nismo shvatili, sa mnom su samo suze trajne. I već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne. Baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje biraj. Što vidim, to bi poželi, dok nije moje, ja nema mira. da se nismo shvatili, sa mnom su samo suze trajne. Mi već smo skupo platili moju slobodu i moje tajne, baš se nismo shvatili, život sa drugim bolje bira. Što vidim to i poželim, dok nije moje. Ja nema mira.
Poštovani slušaoci, kao što smo maločas najavili, u našem studiju je Rade Dujaković, internista, doktor porodične medicine, kolumnista i pisac iz Banja Luke. Doktore Dujakoviću, dobrodošli i naravno zahvaljujemo vam za odvojeno vrijeme.
Hvala, bolje vas našao i pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske.
Vaši prijatelji i poznanici o vama govore kao vrijednom učeniku, dobrom studentu, sjajnom doktoru. Mnogi vas identifikuju kao posvećenog doktora porodične medicine koji se nesebično daje pacijentima i koji je nadasve spreman da svakome pomogne, ne samo kao doktor, nego i kao čovjek. Komplimenti vode svakome, iako nisu razlog zbog kojih djelujemo. Međutim, kada ih čujemo, svi osjetimo zadovoljstvo.
Pa hvala na ovako lijepom mišljenju. U svakom slučaju, ja se trudim da budem i profesionalac i humanista. Pa ako to ljudi primijete i ako to ljudi u ovom nekom, ajde da kažemo, uslovno bezdušnom vremenu vrednuju, onda je to svakako meni drago čuti.
Doktore Dujakoviću, potičete iz Brezičana, pored Čelinca, Pitome i pitoreksne varoši na domak Banja Luke.
Da, to je jedno selo, dijagonalno negdje na pola puta između Čelinca i Prnjavora, gdje sam ja rođen, ali sam od svoje treće godine u Banja Luci, gdje sam odrastao, školovao se i gdje i sada živim.
Koliko često odete u Brezičane? Ti odlasci bit će sve češći s obzirom na vječitu čovjekovu potrebu da u zrelim godinama fizički, a i duhovno bude u rodnom kraju.
Pa odem možda i ne tako previše često kao što bi bilo za očekivati. Većina mojih bližih rođaka su se raselili, otišli su u raznim pravcima po svijetu, ali imam još uvijek i rodbine i grobovi mojih predaka. Evo, nedavno smo povodom 70 godina od jednog zločina iz Drugog svjetskog rata, gdje je stradao i moj djed i njegova braća 41. godine, znači prije par godina, 2011. smo obnovili taj spomenik na mjestu zločina pored seoskog puta na ulazu u Brezičane, tako da u svakom slučaju odem na taj grob, odem da posjetim neke rođake i uvijek se rado vratim u Brezičane, iako moje sjećanje vrlo maglovito dopire do tih najranijih godina kada sam ja tamo rođen i prvih par godina života proveo sa roditeljima i bratom.
Vaš životni put je veoma zanimljiv zbog interesovanja za dvije, rekla bih, različite oblasti, za medicinu i za novinarstvo. Šta ste prvo otkrili? Zašto ste se prvo odlučili?
Pa zanimljivo je da je novinarstvo starije. Kao novinarstvo, kao interesovanje, kao izazov. I evo, baš u ovoj kući sam ja na neki način počeo napravio neke svoje prve korake novinarske u jednoj davnoj emisiji Omladinski studio sa ljudima od kojih su neki danas i poznati u javnom životu, političkom životu. Pravili smo jednu sa entuzijazmom jednu emisiju, naravno kao spoljni saradnici, kao volonteri, i na neki način novinarstvo je starije od medicine kao ljubav.
Možete li se, doktore Dujaković, sjetiti prvog radnog zadatka u Radio Banja Luci? Kako su vas dočekali starije kolege?
Pa ja se sjećam tog, mislim da je urednica Omladinskog studija bila Višnja Bajić-Preradović. U toj redakciji bili su Mladen Ivanić, sada član predsjedništva Bosne i Hercegovine, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, bio je Muris Dujsić, za koga sam čuo da je izuzetno uspješan poslovan čovjek u Kanadi. Sjećam se odlično da sam pisao nešto vezano za omladinski život, studentski život u Banja Luci, da je taj prilog naišao na dobar prijem, a onda me je Višnja Bajić poslala na jedan redakcijski zadatak u osnovnu školu Ajša Karabegović u Vrbanji, to je danas osnovna škola koja nosi po dječjem pjesniku Stanko Rakiti ime, i da sam u toj školi u koju sam i ja pohađao napravio svoju prvu reportažu, tonsku, znači tonski zapis, reportažu, razgovor sa nastavnicima, učiteljima, sa djecom, i to mi je ostalo u sjećanju. Kad sam se vratio iz Vrbanje sa onim uherom da predam materijal, na Radio Banja Luci tadašnjoj je na pola koplja bila crna zastava. Sjećam se da je to mogla biti tamo negdje 82. godina. Ja sam se uplašio šta se to desilo. Popularni sportski reporter Branimir Milaković je umro, mlad čovjek koji je imao 30 možda i nešto godina, koliko mene sjećanje služi, umro je od teške bolesti. Eto, sve se to nekako povezalo u jedno sjećanje koje se ne može izbrisati.
Bilo je naravno zadovoljstvo slušati vas. Međutim, ima još jedna zanimljivost u vezi sa vama. Završili ste, dakle, medicinu, bavili ste se novinarstvom, a završili ste i elektrotehničku školu. Interesantno i rekla bih šaroliko interesovanje.
Pa jeste. Ima, ja sam se nedavno, ja sam mislio da sam ja neki fenomen u tom smislu, naravno u negativnom smislu. Međutim, nedavno sam čitao jednu lijepu knjigu, dramatursku knjigu glumice Ljiljane Čekić, pa sam bio iznenađen da je žena koja je završila elektrotehnički fakultet, znači diplomirala elektrotehniku pa se vratila glumi, dramaturgiji. Onda sam shvatio da ima ljudi koji imaju takva široka interesovanja. Pa kod mene je možda bilo nešto slično. Kad sam učio elektrotehniku u srednjoj školi, volio sam to. Kad sam se bavio novinarstvom, volio sam i novinarstvo. A onda sam otišao na medicinu, pa sam zavolio i medicinu kojom se danas trudim da se bavim profesionalno, ozbiljno, humano. Jer to vam je izgleda ono kao, kaže, kad čovjeka pitate, kaže, ženio se 3 puta. Pa kako to, znači onu ženu više, ne, kaže, uvijek kad sam živio, s kojom sam ženom živio, ja sam je iskreno volio. To mi je otprilike tako.
Lijepo. Tragajući za sagovornicima, čiji će životni i profesionalni put privući pažnju naših slušalaca, o vama sam čula jednu vrlo interesantnu kvalifikaciju. To je najbolji doktor među novinarima i najbolji novinar među doktorima.
Pa to je rekao jedan vaš kolega, kad kažem vaš, onda hoću da kažem novinar profesionalac koji se profesionalno bavi novinarstvom, a svojevremeno je bio jedan od urednika Novog preloma, časopisa koji je izlazio u tom periodu od 92. do 2000. godine. On je to rekao malo pola u šali, pola u zbilji, ali otprilike to bi se moglo reći tako. A onda ja postavljam jedno ovako na vlastiti račun jedno šaljivo pitanje, a ima li tu onda uopšte novinara i ima li tu uopšte doktora?
Kako izgleda ta vaša gradacija ovih zanimanja? Kako ih lično doživljavate? Čemu ste i kada bliži? Činjenica je da obje ove grane identifikuje taj humanistički pristup.
Pa vjerovatno je to ta nit koja kod mene zbližava te dvije, ajde da kažemo, profesije ili
oblasti.
Te dvije oblasti, ali je činjenica da i jedna i druga oblast, jedna i druga profesija, jedna i druga ljubav traže kompletnog čovjeka. Ja sam to davno shvatio. Sjetio sam se starog urednika iz Radio Banja Luke, kasnije Radija Republike Srpske, Obrena Pejovića, koji je jednom prilikom meni rekao, bježi iz novinarstva dok je vrijeme, jer ako se zaljubiš, nećeš otići. A otprilike traže zapravo jedna i druga profesija, traže kompletnog čovjeka. E sad, tako da je nemoguće odgovoriti. Ja sam i mislio kad se počnem ozbiljno baviti, kad sam diplomirao, završio fakultet i počeo se baviti poslom, profesijom ljekara, da ću novinarstvo potisnuti i zaboraviti. Ali to nisam uspio. Uvijek sam se tome vraćao, uvijek sam imao potrebu da nešto napišem, zapišem, da nešto neko saopštenje medijima bilo vezano za neki problem u mojoj profesiji, želeći da građanstvu približim neki problem, da ga zajedno rješavamo. Tako da je onda iz takvog jednog poriva nastala i ova knjiga.
O kojoj ćemo svakako govoriti.
Da, o kojoj ćemo također govoriti, koja je nedavno objavljena, a koja je fundirana na tim mojim kolumnama pisanim eto u proteklih praktično četvrt vijeka. Ja sam, evo kad ste sad ovu dilemu pomenuli, ja sam čak imao jednu zanimljivu dilemu negdje odmah prve poratne godine, 96. kada mi je opet veliki novinar Perica Vučinić, koji je došao u Banja Luku da pokrene dopisništvo jedne agencije, kasnije nastao i časopis Reporter, ponudio mi profesionalni angažman, ne znajući zapravo da sam ja ljekar. On je mislio da sam ja nekog društvenog usmjerenja, da sam asistent na nekom fakultetu društvenih nauka ili tome slično, i kad sam ja rekao da sam ja zapravo ljekar, da ja radim u jednom malom mjestu 50 km od Banja Luke, on je bio iznenađen i brzo sam ga uspio ubijeti da odustane od te ponude, jer ja u tom trenutku nisam imao nikakvu dilemu da treba da radim posao ljekara.
Imali smo prilike da čujemo kako se živo sjećate prvog radnog dana, odnosno prvog radnog zadatka u novinarstvu. Sigurna sam da se također živo sjećate i prvog radnog dana ljekara.
Pa sjećam se, zapravo, nažalost, moj prvi radni dan ljekara je bio na ratištu. Ja sam bio upućen u sanitetskoj službi Vojske Republike Srpske, mobilisan i upućen na Kupres, i praktično moj prvi radni dan ljekara je bio u ratnoj bolnici u zgradi Doma zdravlja na Kupresu, gdje ću ja provesti jedan dosta dug vremenski period, 93. 94. praktično sve pred sam pad Kupresa 3. novembra 1994. godine. Tad kad sam ja došao na Kupres, to je bilo relativno mirno ratište, bilo je primirje, ali se ono kasnije, tokom 94. sve se to aktiviralo, i za ljekari, za sanitetsko osoblje je bilo jako puno, nažalost bilo je jako puno posla.
Doktore Dujaković, predlažem da na kratko predahnemo da bismo čuli jednu melodiju, a nakon toga ćemo nastaviti razgovor.
Odreži krila, jer to što mašeš nije let. Ja dobro znam te, ti uvek kažeš, ovaj put je za uvek. Sebe lažeš svaki put kad propadaš, uzalud bežiš, samo meni pripadaš. Odreži krila, broji kao let. Poseci trnje, jer da se braniš ne ide. Te tvoje oči, oči bez jaja, već dugo ništa ne vide. Ja na dlanu čuvam tvoju liniju, pusti ljudi pričaju, poseci trnje, jer čuvam zvijezde za tebe. Ja te poznajem, zato ostaje.
Ako ste nam se tek sada pridružili, poštovani slušaoci, podsjećamo vas da razgovaramo sa Radom Dujakovićem, internistom i doktorom porodične medicine iz Banja Luke, koji je kao mlad čovjek zavolio i medicinu i pisanje, odnosno novinarstvo. Doktore Dujakoviću, šta vam je zapravo veće zadovoljstvo? Zahvalnost pacijenta ili zadovoljstvo zbog angažovanog teksta, zbog dobre kolumne?
Pa sve je to i jedno i drugo na svoj način ima svoju ljepotu. Tako da je to jedna satisfakcija, jedan osjećaj zadovoljstva i jedno i drugo svako na svoj način. To su zapravo dvije vrste zadovoljstva koje se onda, da kažem, spajaju u jedno to, ajde da kažemo, humanističko osjećaj da ste uradili nešto dobro, nešto pozitivno, nešto što će ostati. I ja vrlo često mislim da je posao ljekara nešto što ljudi brzo zaboravi. Međutim, kad čujete da vas je neko negdje pohvalio, da je neko rekao neku lijepu riječ i da se neko sjeća, da se neko sjeća dobro postavljene dijagnoze i kad kaže, onom dječaku sjećaš se prije, potrefio si pravi lijek, on je, alergija je odmah prošla, onda je to jedno zaista
posebno zadovoljstvo.
Jeste,
da.
Naravno.
Medicina vam je veoma bliska, njoj ste posvetili neprekidne godine i učenja i rada. Specijalizirali ste internu i porodičnu medicinu. Očigledno je da ste jako angažovani, dakle govorimo o vašoj posvećenosti. Kako ste nalazili vremena i da pišete i da odgovorite obavezama ljekara?
Pa eto, ja sam cijelo vrijeme, možda sam nešto malo kasnije u svojoj profesiji, nešto sam možda duže ostao na pripremi specijalističkog ispita, specijalističkom stažu, jer sam se usput bavio amaterski pomalo. Ja čak nekad se upitam je li to uopšte, može li se to nazvati novinarstvom, ali eto, nešto blisko novinarstvu, pisanju, društvenom angažovanju, pa čak bih rekao u jednom periodu amaterski i političkom angažmanu. Ali sve je to zapravo to jedno nastojanje da se da nekakav svoj lični doprinos u izlasku iz problema, iz jedne agonije u kojoj se mi eto nalazimo suviše dugo, iz jedne, ono što bi rekao, usprkos krizi, da tražimo izlaz. Iz te krize, iz tog začaranog kruga.
Moramo pomenuti, dakle, radili ste jedno vrijeme u Kneževu, bili ste i u ambulanti Vojske Republike Srpske, u Založanima i Mahovljanima, bili ste u službi hitne pomoći u Banja Luci, a sada radite kao porodični doktor doma zdravlja. Je li tako, riječ je o najvećem naselju u Banja Luci?
Jeste, radim na Starčevici, to je praktično najveće naselje koje ima blizu 30.000 stanovnika, znači veće od 50% opština Republike Srpske, i ambulanta u kojoj ja radim, ona pokriva, a sigurno pokriva negdje preko 20.000 stanovnika sa ukupno 7 timova porodične medicine. Ja sam posljednji internista koji je ostao u domu zdravlja, svi su otišli ili u privatnu praksu ili u bolnice. Ja sam eto posljednji ostao, možda mi se ta porodična medicina i ta vrsta komunikacije sa pacijentom najviše i dopala, i naravno ja se trudim radeći i u domu zdravlja, radeći po angažmanu kao ljekar doma zdravlja u gerijatrijskim ustanovama, konkretno u domu penzionera na Zelenom mostu, gdje radim baš više posao interniste sa tom gerijatrijskom populacijom. Našao sam taj spoj te svoje, ajde da kažemo, kliničke specijalizacije sa tom primarnom granom, sa porodičnom medicinom, gdje praktično imate veoma širok manevarski prostor da upotrijebite svo svoje znanje koje ste stekli tokom školovanja, stručnog usavršavanja i tako dalje.
U jednom dijelu razgovora pomenuli smo da ste autor brojnih kolumni angažovanog novinarskog žanra. Autor kolumni mora biti informisan, da poznaje društvene i ekonomske odnose. Analitika mu mora biti jača strana. Dakle, na bazi analitičnosti kolumnista piše tekst koji mu ukazuje na dobre i loše strane aktuelnih događaja, ponašanja, društvenih kretanja. Kolumna mora da ima poruku. Nije lako.
Pa nije lako, što jedan od mojih recenzenata u ovoj knjizi, poznati novinar opet i književnik Ranko Preradović, rekao da sam ja sa nekakvom, da se naime iz mojih tekstova vidi da sam ja s nekakvom lakoćom ispisivao te tekstove u tim kolumnama Vlast iz žablje perspektive i Kraj milenijuma koje je objavljivao Novi prelom u periodu od 92. do 2000. godine, a u reprint izdanju je to objavio urednik Boro Maksimović u Čelinačkim novinama ovih godina. Upravo zahvaljujući tome što ti tekstovi nisu izgubili na aktuelnosti i što je recimo moj tekst Energija pečenih volova iz 96. godine toliko aktuelan da su ljudi mislili da je on pisan ovih godina i da se odnosi na ovo sadašnje vrijeme, a ne na ono vrijeme prije 20 godina, stekao se utisak da sam ja to sa lakoćom ispisivao, i otprilike to jeste tako. Kad imam dobru inspiraciju i dobar motiv da nešto napišem, onda je to uglavnom izlazilo sa lakoćom, i nastojao sam u svakom slučaju da u tom tekstu onda suprotstavim nekakve argumente i kontraargumente, tako da tekst ima nekakvu svoju specifičnu težinu i da naravno bude realan, da ne bude isforsiran i na bilo čiju štetu, a pogotovo na štetu istine.
Kolumne pišete više od 20 godina, rekli ste, objavljivali ste ih u Novom prelomu, časopisu koji ste pokrenuli sa izvjesnom grupom entuzijasta.
Jeste, to je praktično bio prvi, možemo reći, opozicioni časopis u Republici Srpskoj, koji je pokrenut one mračne 92. godine u novembru, kad u Banja Luci nije bilo struje, kad smo mi u polumraku vijećnice Banskog dvora promovisali taj časopis, koji je izlazio i tih ratnih i naročito intenzivno poratnih godina sve do njegovog gašenja 2000. godine. Na čelu te naše ekipe bio je profesor Miodrag Živanović sa Filozofskog fakulteta kao urednik. Bila je čitava ekipa, opet su to poznati novinari koji su u pojedinim periodima bili urednici Novog preloma: Spasoje Perović, Slavko Podgorelec, Branislava Memon.
Ne se unio, svima će biti drago
Mišo Vidović,
da ste ih pomenuli.
Mišo Vidović, Milena Karapetrović, mislim da su to upravo svi urednici koji su se redali tih desetak godina, tu deceniju ratno i neposredno poratnog perioda.
Objavljene kolumne uz nove aktuelne tekstove sabrali ste u knjigu Energija pečenih volova. U samom nazivu jasno je da je riječ o satiričnoj književnoj formi.
Pa jeste, ima tu dosta, da kažem, tog satiričnog stila, i možda i prije nego što sam ja imao osjećaj da želim nešto kroz satiričnu formu da kažem, ljudi su primijetili da ja imam taj satirični stil. znali su me upoređivati nekada sa Kočićem, nekada sa Ćopićem, što je meni naravno velika čast i ne umišljam sebi da sam i do koljena tim velikim piscima, ali mi je bilo drago i evo sad u ovoj knjizi definitivno se vidi da tu dominira taj satirični stil. Prije svega knjiga je koncipirana iz tri dijela na bazi kolumne Vlast iz žablje perspektive, Palanka na palama u podnaslovu Čaršija u Čavrndiji, to je baš onako već u samim naslovima i podnaslovima čista satira, gdje sam ja iz jednog kuloarskog ugla jednim satiričnim stilom zapravo propratio kroniku Banja Lučke skupštine tih ratnih i poratnih godina sa autentičnim likovima, sa autentičnim dijalozima, tako da po meni ta knjiga, taj dio knjige će imati veliku vrijednost za ovaj grad. A onda ima jedan dio, srednji dio, to su kratke forme, gotovo aforističnog stila, gdje sam ja u kratkim formama opet na satiričan način prokomentarisao neka zbivanja iz tog perioda, a vidjelo se i na promocijama koje su bile ovih nedjelja i mjeseci da isto nije izgubilo na aktuelnosti i da se mogu prepoznati i osvrti na neke, da kažemo, savremene događaje. I treće, to su ove analitični tekstovi Kraj milenijuma ili Gdje smo to zabasali, gdje ja zapravo pokušavam da na analitičan način komentarišem razne događaje, što opet nije izgubilo na aktuelnosti i ima svoju svježinu i aktuelnost i danas.
Neizbježno je zapažanje da ste ovom knjigom ukazali na devalvaciju civilizacijskih vrijednosti i potrebu da kao društvo moramo smoći snage da se vratimo onim vrlinama koje smo stekli u porodici i na koje nas podstiču i bliži, a i daljnji preci.
Tačno. Mislim, neke tradicionalne vrijednosti, neke izvorne vrijednosti na njihovoj reafirmaciji se mora insistirati i ja sam zapravo i u posveti i u uvodu knjige upravo o tom govorio. Meni je veliki kompliment što su mi neki moji čitaoci veoma kompetentni po svom obrazovanju rekli da je knjiga, recimo moja profesorca književnosti srednje škole, koja je jedna gospođa koja sad već u poodmaklim godinama, ona je rekla knjiga je prije svega humana. A jedna druga profesorica koja je korisnik doma penzionera, koja je izgubila svog sina jedinca u ratu. Ja sam se uvijek plašio da neću takve ljude uvrijediti, njihov osjećaj patriotizma. Ona je rekla kako je knjiga divna, kako ju je dva put čitala, kako je plakala i kako je sve što sam napisao doživjela kao da je ona rekla. Kao da je to njeno razmišljanje.
Trebaju li veći komplimenti?
To su veliki komplimenti, u svakom slučaju divni komplimenti.
Knjiga sadrži jednu romantičnu, ratnu, ličnu priču. Naročito je dirljivo vrijeme, odnosno situacija u kojoj vam u misli dolazi djevojka Olja. Dakle, ratuje se na Kupresu, rovovi zaraćenih strana su jako blizu, borbe traju, a vama u mislima Olja. Kao metafora, kao pitanje, gdje biste bili da se nije dogodio rat?
Tačno. Olja je već tada bila otišla daleko u Ameriku, ali nije to patetika. To je jednostavno bio jedan duhovni stub koji je mene tada držao. Jedna ideja vodilja i život u tom trenutku više nije imao nikakvu cijenu i izlaz se nije vidio. Zapravo samo taj tračak svjetla, ta Olja, ta djevojka, koja je zapravo stub te ratne priče oko koje se pletu ti teški ratni događaji, tako da je to poprimilo kao kod, a opet da sad ne umišljam sebi da se ne upoređujem, ali kao kod Hemingwaya. Ako biste tu ženu izbacili iz priče, to bi bila jedna ogoljena ratna reportaža. Ovako ona je dobila jednu svoju ljepotu i meni je posebno, opet kažem, velika satisfakcija i zadovoljstvo što su žene odreagovale na tu priču. Ja sam tu priču našao u svojim starim papirima kad sam je napisao onako u dahu 94. godine i sad sam samo dopisao u postskriptumu šta se poslije desilo i stavio sam je u knjigu. bez recenzente nisam upozorio na tu činjenicu. Oni su bili obojica, i profesor Živanović i Ranko Preradović, oduševljeni. Čak su rekli da je to jedan mini roman koji knjizi daje jednu posebnu plemenitost.
Da li je riječ o sudbini ili je koincidencija, Olja je iz Kupresa, a vi ste dakle tada bili na Kupresu kada ste mislili o njoj, a ona je u tom momentu bila u Americi. Sudbina.
Jeste, jeste. To je igra sudbine, a nažalost poslije su pad teritorija i sve što se dešavalo tih tragičnih 94. i 95. godine otjeralo je većinu stanovništva u rasejanje, i Kuprešana danas više ima u Americi nego na Kupreškoj visoravni.
Doktore Dujakoviću, vrijeme je da čujemo još jednu melodiju i onda ćemo nastaviti razgovor.
Oh,
Rade Dujaković, porodični doktor Doma zdravlja u Banja Luci, autor knjige Energija pečenih volova, večeras nam je poklonio svoje vrijeme. Vjerujući da možemo stvoriti bolji svijet, doktor Dujaković se u ranoj mladosti opredijelio da angažovanim tekstovima utiče na svijest pojedinca, a time i društva. Gospodine Dujakoviću, nećemo zadirati u intimnost i pitati vas kako je završila veza sa Oljom. Sama činjenica da je ona o Merci dovoljno govori. Nećemo dalje.
Jeste, tako je.
Sudeći prema prodatim primjercima, knjiga Energija pečenih volova je pobudila zaista veliko interesovanje čitalačke publike. Pretpostavljam da će uslijediti i drugo izdanje.
Pa kako stvari idu, vjerovatno, tek slijede predstavljanje na sajmovima. Evo, nadam se da ćemo uskoro se pripremiti za sajam knjiga u Podgorici, gdje smo u maju pozvani. Biće još i promocija, ne znam koliko, u Banja Luci smo se uglavnom već predstavili kroz nekoliko promocija. Banja Luka, Gradiška, Čelinac, imamo interesovanje iz Mrkonjića, Kneževa, Doboja, Trebinja, a nadam se da ćemo se predstaviti, kažem, ako ništa, bar na sajmovima u Podgorici, Sarajevu i Beogradu, naravno. I ovo prvo izdanje, ovaj prvi tiraž je pri kraju, tako da je neminovno da će knjiga možda čak i u jednom dopunjenom izdanju imati i drugo izdanje.
Doktore Dujaković, očekujete li na osnovu velikog interesovanja čitalaca da dođe do izvjesnih promjena u korigovanju, u ponašanju? Zapravo, može li se knjigom podstaći stvaranje humanijeg društva i primjerenijih odnosa? Može li se očekivati reafirmacija trajnih vrijednosti poput prijateljstva, solidarnosti, darovanja, pomaganja, razumijevanja?
Pa ja u to vjerujem. Ja u to stvarno vjerujem i vidim da ima mnogo ljudi koji tako razmišljaju, žele da to tako bude. A sad, koliko će vremena trebati da dođe do te reafirmacije tradicionalnog morala, tradicionalnih vrijednosti, teško je reći, ali mi ne možemo i ne smijemo gubiti nadu i moramo težiti u tom smjeru.
Dar za pisanje od vas je naslijedila vaša kćerka Doris. Istina, ona je zbog životne dobi više orijentisana na poeziju.
Jeste, to je 10-godišnja djevojčica koja, evo, već 2 godine šalje i objavljuje svoje pjesmice u književnom elektronskom časopisu Suština poetike u Beogradu. Redovno učestvuje na školskim priredbama, taj njen dar je primijećen i onda sugerisano mi je od strane ljudi koji se bave književnošću, poezijom, da joj napravimo jednu zbirku. I evo, upravo je u štampariju otišla ovih dana njena prva zbirka Moji snovi, u podnaslovu Na zemlji mir, na nebu svemir. Knjiga će vjerojatno ovih dana izaći i uskoro ćemo je, nadam se, i promovisati u dječjoj biblioteci, Narodne biblioteke, u dječjem pozorištu ili već na odgovarajućim mjestima, a prije svega njenim drugarima u školi, u osnovnoj školi Petar Petrović Njegoš.
Evidentno je da je Doris očev ponos.
Naravno.
Kako komentarišete i da li ste uopšte razmišljali o nastanku izreke o tome da su očevi nekako više naklonjeni kćerkama i da su kćeri više naklonjene očevima? Ima li istine u tome? Da li ste razmišljali o tome i do kojeg zaključka ste došli?
Pa sad, u nekom psihološkom kontekstu nisam mnogo razmišljao, ali je činjenica da je to tako. I činjenica da tu nekakva kompatibilnost postoji, da se očevi mnogo lakše razumiju sa čerkama, a valjda sa dječacima tu uvijek bude neko lomljenja koplja oko. Majke nađu lakše zajednički jezik sa sinovima, da.
Na koji način odgajate Doris? Da li je učite onim vrijednostima koje ste spoznali u roditeljskom domu i koje upražnjavate i danas?
Naravno, upravo je tako, odgajam i nastojim zapravo da u njoj razvijem sve te plemenite vrijednosti i želim zapravo da je na neki način zaštitim od tog surovog materialističkog svijeta, makar to kasnije bilo teško u životu. Ali ja vjerujem samo u to i u ništa drugo. Jednostavno pokušavam da joj kažem da je sreća u malim stvarima i da se rukovodi plemenitim idejama, da se rukovodi i kroz život ide za svojim talentima, svojim željama, ljubavima, a ne nešto što će biti pragmatično. Kao što mi je jednom rečeno, ne daj djetetu da piše, od toga se ne živi. Ja kažem danas, od čega se danas živi? Prema tome, nećemo se rukovoditi isključivo materijalnim, već duhovnim vrijednostima.
Da li je danas teže odgajati djecu u odnosu na period kada su nas odgajali naši roditelji?
Vjerovatno je teže. Vjerovatno je teže, izazovi su mnogo veći, opasnosti i razne neizvjesnosti koje vrebaju. Mi se danas svakodnevno srećemo, počev od, znači, bez obzira na dobrobiti savremene tehnologije, interneta, sva danas djeca nose mobilne telefone, služe se internetom, problemi narkomanije, pedofilije, znači raznih prijetnji koje djeci prijete, ili kao što Doris u svojoj zbirci u jednom od ciklusu kaže, od kolijevke pa do đačke klupe djeci prijete i ozonske rupe. I ne samo ozonske rupe. Vaspitanje djeteta je danas vjerovatno mnogo zahtjevnije i složenije, pogotovo što roditelji danas imaju sve manje vremena za svoju djecu.
Da, i to je problem također. Pisanjem o događajima čiji ste sudionik bili, kao i o aktualnim dešavanjima, vi iskazujete duboku pripadnost društvu i vremenu u kojem živite, kao i vlastitu humanost koja je duboko sadržana u ljekarskom pozivu za koji ste se opredijelili. Nije li ovo ona zajednička crta između novinarstva i medicine koje smo pomenuli na početku razgovora?
Jeste, jeste, upravo je to ta zajednička crta. Ima jedna zanimljiva anegdota, ja sam pročitao jednu knjigu, drama jednog mog prijatelja i pacijenta, dječjeg glumca Milana Džide, i on me zamolio da učestvujem u promociji njegove knjige prije neku godinu u dječjem pozorištu. Bili su književnik Ranko Pavlović i profesor Luka Kecman, koji mene naravno nisu znali, a ja sam predstavljen kao doktor koji će govoriti o knjizi. Ja sam govorio o toj knjizi, rekao sam ima tu Šekspirovskog, Nušićevskog, Sartrovskog i tako dalje, Kamijevskog, i u početku su me ova dva čovjeka gledali onako čudno, a onda me književnik Ranko Pavlović pitao, a vi ste doktor književnosti? Ja sam onda odgovorio, ne, ja sam doktor opšte prakse. Što je onako bilo jako duhovito, ali je to
simpatično.
Simpatično jest.
O čemu pišete ovih dana? Da li ste već utvrdili osnovu naredne knjige?
Pa uglavnom ovih dana, osim što sam učestvovao u tehničkoj pripremi Dorisine zbirke pjesama, imam te neke zabilješke i više je to usmjereno ka dopunjavanju, ukoliko dođe do novog drugog izdanja Energije pečenih volova, znači bit će tu dopunjeno, bilo bi to dopunjeno izdanje. A znate, profesija, sad opet dolazimo, da je profesija ljekara toliko zahtjevna i teška da za nekako kontinuirano pisanje i ne ostane mnogo vremena.
Čuli smo, dakle, raduje vas prije svega vaša Doris, raduje vas zahvalnost pacijenata, raduje vas razgovor sa ljudima, naravno posebno sa onima dobre volje. Šta vas još raduje?
Raduju me male stvari. Uglavnom, ja sam pokušao da samog sebe analiziram i rijetko me kad obraduje nekakva velika stvar, a nažalost velike stvari su danas uglavnom loše stvari. Male, sitne stvari, sitne ljudske radosti, druženja sa finim ljudima s kojima imate neku zajedničku ideju, zajedničku nit za razgovor, pročitati lijepu knjigu, pogledati dobar film.
Znači, obične, male, ali tople ljudske
obične,
stvari.
Obične, male, ljudske stvari. Evo, mi smo nedavno imali jednu promociju u Gradišci, u kulturnom centru, jedne naše, isto opet, vaše kolegice novinarke, a sada književnice, eto, žena koja je napravila hrabar korak, posvetila se književnosti, pokušava od toga da živi, što jako teško ide, Radmila Karlaš. Promovili smo njenu knjigu u Gradišci i vidite sad, evo, pitali ste me za čemu se radujem. Nevjerovatna radost je bila kad smo u sali kulturnog centra u Gradišci vidjeli klavir i kad je profesor Živanović sjeo za klavir i počeo da svira Rea Charlesa Vrijeme plakanja, dok je Radmila Karlaš čitala jednu svoju priču iz zbirke Pogrešan peron.
I dakle, to tako živo i sada nama prezentujete, da je bilo zadovoljstvo slušati
vas. To je bio jedan nevjerovatno lijep trenutak, kulturni, umjetnički, ljudski,
plemenit.
Eto tako. To su te stvari koje čovjeka danas mogu radovati. Ako od života očekujemo previše, toliko je problema i živimo u tako teškim vremenima, da onda možemo samo doživljavati razočarenja. A ono što ja svakodnevno viđam, kao i moje kolege u ordinacijama, to su ljudi koji onda dolaze sa depresivnim smetnjama i gdje onda morate pokušavati često i sa vrlo, vrlo upitnim uspjehom da im pomognete. Jer ako je to razočarenje suštinsko, ako je ono došlo, što kažu, do koštane srži, onda je čovjeka jako teško izvući.
Da li bi, doktore Dujakoviću, bilo dovoljno našim slušaocima reći radujte se malim stvarima?
Naravno, radujte se malim stvarima, kao što je to govorio veliki pjesnik Izet Sarajlić.
Doktore Dujakoviću, hvala vam lijepo što ste bili naš gost, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama.
Hvala vama.
A vama, poštovani slušalci, podsjećanje. Gost emisije Dobroveče čovječe bio internista i doktor porodične medicine Rade Dujaković iz Banja Luke, najbolji doktor među novinarima i najbolji novinar među ljekarima, kako često konstatuju njegove kolege, svakodnevno traga za boljim čovjekom u sebi i u drugima. Drage naše, dragi naši, nadamo se da smo opravdali vaše povjerenje. U razgovoru, poput večerašnjeg, uvjerili smo se da je skoro neograničen potencijal zrele i samosvjesne osobe. One koja život poima na odgovoran način, utemeljena vrijednostima naših predaka, a koje su vodilja našim potomcima. Važno je da u svim okolnostima koje nas čekaju na životnom putu budemo i u sebi sačuvamo čovjeka, spremnog da pomogne, saosjeća, podstakne, daruje, jednom riječju da voli život i ljude. U proteklih 50 minuta posvetili su vam se Dejan Šušić, Igor Divljak i Dragica Vukalo. S ljubavlju do naredne srijede.